Neboj se, neboť jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Když půjdeš přes vody, budu s tebou a přes řeky nezalijí tě. Když půjdeš ohněm, nespálíš se a plamen tě neožehne, protože já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Pane Bože, tak ti děkujeme za to, že jsme se tady mohli sejít nedělní ráno. Děkujeme ti za to, že se můžeme scházet ve svobodě a děkujeme ti za to, že můžeme vědět, že ty jsi nás zachránce a že nás provázíš celým naším životem. Tak tě prosím o to, aby si požehnal tuto bohoslužbu a aby si promlouval do našich srdcí. Amen. Krásné nedělní ráno vám všem, kteří sedíte tady v lavicích, i vám všem, kteří se na nás koukáte online. Vítáme i všechny hosty. Jsme moc rádi, že jsme se tady sešli. Já jsem úplně překvapená z toho, že i o prázdninách máme takové plné lavice, tak vítejte. A na začátek dnešní bohoslužby si zaspíváme píseň z křesťanského kancionálu číslo 81. Následující chvilka patří oznámení. První z nich je, že sestra Miluška Tobolová je po operaci a po rehabilitaci už je doma, má se dobře, všem děkuje za modlitby a moc pozdravuje celý sbor. Dále můžeme pokračovat v modlitbách za naše nemocné. Především chci zmínit Jonathana, který se má dobře, takže můžeme dál setrvat na modlitbách. Možná, když byste si mě pořádně prohlédli, tak byste našli na nohách nějaké modřiny, čerstvé škrábance, moje štípance od komárů mě ještě pořád štípou a svědí. A to neznamená nic jiného, než že jsme se vrátili z dorostového tábora včera v poledne. A tak já bych poprosila všechny, kteří byli na dorostovém táboře, aby se postavili. Tihle všichni to přežili. A bylo nás tam ještě mnohem víc, jak můžete vidět i na fotkách. A já bych teď chtěla pozvat Peťu Šimpacha dopředu, protože to byl hlavní vedoucí dorostového tábora, aby vás pozdravil za všechny dorostence.
Já vás zdravím, tedy po 14 dnech, kdy jsme byli kousek od Budišova nad Budišovkou v lesích a stanovali. Měli spoustu programu. Bylo nás tam 26 dorostenců a za ty dva týdny se vystřídalo 21 lidí, kteří se starali o zázemí v kuchyni, o technické zázemí a dále o program. V podstatě bych řekl, že vše šlapalo tak, jak mělo. Počasí jsme měli nádherné, žádný úraz vážnější nepřišel, jenom ty štípance a odřeniny. A myslím, že to bylo velmi požehnané. Měli jsme velkou část dětí, které nejsou nijak v kontaktu s církví, nejsou tady od nás a mnohé program, teď myslím ten duchovní, tak zasahoval. Takže já chci moc poděkovat vám za modlitby, všem dorostencům za to, že přijeli a všem vedoucím, že se o program starali a věnovali tak 14 dní svého volna, které si myslím, že v dnešní době je velmi vzácné na to, aby tam mohli být a mohli sloužit těm dětem. Takže velké díky a teďka bude čas rekapitulovat, přemýšlet a i si odpočinout. Takže moc děkuju.
Tohle video, krásně všichni dorostenci sedí do kolečka, všichni na jednom místě, tak to po většinu času na táboře nevypadá. A tohle je možná pro duše všech rodičů, aby nevěděli, jaký chaos se odehrává občas na louce táborové. Prázdniny dorostovým táborem ještě nekončí. Čeká nás taky kopertábor, druhý a třetí týden v srpnu, takže můžeme mít na modlitbách i kopertábor, přípravu vedoucích. A na konci prázdnin nás ještě čeká mládežová chata na přelomu srpna a září, tak taky za mládež budeme rádi, když na nás budete myslet na modlitbách. A teď už bych ráda pozvala Tibora, který má ještě dvě speciální oznámení.
Děkuji, Bob. K úspěšným maturantům patří taky Darinka. Matějová, pojď. Darinko, jak náročná byla matura?
Záleží jak pro koho. Bylo to určitě dlouhavé připravování, takže když jsem tomu věnovala tolik času, jak jsem si rozvrhla, tak to potom šlo v pohodě.
A z kterých předmětů jsi maturovala?
Z češtiny, angličtiny, biologie a chemie.
Co bylo nejtěžší pro tebe?
Biologie.
Biologie? Troufáš si říct, proč?
Kvůli naší paní profesorky, která se na tom zakládá hodně.
A jsme tady. Dobře, jak to vypadá s tvým studiem dál? Už jsi někde přijata, anebo ještě je to procesu?
Já jsem přijata do Pardubic na laboratorní diagnostiku.
Do Pardubic?
Ale tam, kam půjdu, ještě čekám, až se to přes léto ustálí. Takže
jak se stínou, aby si ve čtvrtek byla zpátky v Ostravě?
To ještě nevím, podle rozvrhu.
Takže dáš individuální studijní plán. Takže mládež začíná v pátek, tak
to už, no, já vím.
To už tě budeme čekat. Darinko, maturita je jistý mezník v životě člověka. Otvírá se křižovatka nejenom pro tvoji perspektivu v kariéře, ale samozřejmě ve tvém dospívání, v tvé formaci, tvé osobnosti, protože teď bude období, kdy budeš studovat, bude se připravovat na kariéru a taky se bude řešit otázka tvé rodiny, případného manželství. Tyto dvě skutečnosti přichází okamžitě v potaz, jakmile člověk překračuje tu pomyslnou hranici dospělosti. A já ti v tom všem chci vyprosovat požehnání, aby tě Pán Bůh vedl, aby tě chránil, aby ty dary, které máš a které se hezky rozvíjí, i v kontextu služby tohoto sboru, aby Pán Bůh ještě rozmnožil, aby se ti dařilo i v tom studiu, i v těch výhledech v tom kariérním postupu, a taky i v těch věcech tvého srdce, aby ti Pán Bůh na tebe pohledl, tak rád bych se za tebe modlil. Můžete zůstat sedět. Hospodine, děkujeme ti za Darinku, děkujeme ti za to, že jsi našel, děkujeme ti za to, že jsi vstoupil do jejího života, děkujeme ti za to, že ona velice upřímně otevřela své srdce i svůj život a dává prostor v tom svém příběhu tobě. Pane, tak děkujeme za tu složitou etapu, kterou končí a prosíme za to, co přichází. Prosíme, aby si požehnával v tom studiu, aby si chránil na cestách, aby si jí otevíral dveře ve studiu, v cestování, v poznávání světa, v porozumění toho jejího místa pod sluncem i v oblasti i ty kariéry. Pane, pohledni na touhy taky jejího srdce. Pane, žehnáme jí ve tvém jménu. Amen. A jak již dobře víš, tak teď je prostor, aby si si vybrala kamen, který ti bude připomínat tyto chvíle tvého života. Kamen, protože kamen je produktem složitého procesu. Tady tenhle ten kamen, který je okrouhlý, je produktem složitého procesu různých tlaků a vnubití, jak to v životě člověka bývá. Ale také ve chvíli, kdy si vybereš jeden z těchto x kamenů, tak se stává jistým symbolem, jak Pán Bůh tebe vybral a zvedl a vzal do své ruky, najednou tvoje hodnota a tvůj smysl dostává jinou perspektivu, tak ten kámen, který tady slouží nějakým způsobem, najednou bude u tebe v tvém pokoji nebo ve tvé kabelce, to je taky sebeobrana velice dobrá, když si ten větší vezmeš, tak aby ti to připomínalo i to, že jsi ve Božích rukou a že Pán Bůh tě nepustí a má s tebou své plány. Teď já ti vezmu mikrofon. Ti poblahopřeju. Na jedné straně mládí, které právě se rozkoukává a vpouští se na širé moře, a na druhé straně máme mezi sebou taky muže, bratra, který spíš vplouvá do těch přístavů věčnosti. Dožil se v těchto dnech nádherných 80, Radim Pešek. Radíme pojít dopředu. Radimku, prosím tě, to si vem. A ty jako muž zralý, znalý, zkušený, co bys radil všem těm, kteří jsou v tom pelotonu za tebou?
Aby byli zdraví, aby byli pokorní ke všem věcem a v celém životě.
My ti odovzdáme takovou nádhernou symboliku a sluníčka a taky zaspíváme. A tě Bože,
tak a teď už vás zveme s kapelou, abyste se k nám připojili ve chvále našeho Pána Boha.
Otevřete brány hradeb srdcí svých, otevřete, aby mohl dát. Nechte všeho, nechte obav starostí, připravujte cestu jeho království, připravujte cestu, aby vyjít na to slávy krát. To kvůli krány, připrav každý cestu. jdeš-li pouští, tvou stopu nestratím. Půjdeš-li vodou, nestrhne tě prout. Půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí. Svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou. Ať jsi kdekoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jdeš kamkoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jsi kdekoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jdeš kamkoliv, 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 já jsem s tebou. Půjdeš-li pouští, tvou stopu nestratí. Půjdeš-li vodou, nestrhne tě prout. Půjdeš-li ohněm, plámen tě nespálí. Svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou. Ať jsi kdekoliv, kdekoliv,
vy, kteří jste tady poprvé, anebo jste na návštěvě a po delší době, tak procházíme přes studium a takovou meditaci a přemýšlením nad modlitbou Páně, a větu po větě, prosbu po prosbě. A já bych se chtěl místních zeptat, jestli si pamatujete, a co bylo předmětem našeho uvažování a studia minulou neděli, která prosba. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A tak se můžeme ptát, že dobrá, když nám Bůh odpustil viny, nemalo by teď zaznít nějaké veliké haleluja a vlastně modlitba končí? Není odpuštěný vin ten vrcholný moment alebo vrcholný moment lidského snažení života a toho lidského příběhu? Vidíme, že to tak není a dříve než tedy budeme číst ten text, který následuje, ta prosba, která následuje zatím, tak si položme takové otázky, co tím chtěl Pán Ježíš říct, co učil své učedníky v této další části. A neuveď nás do pokušení. Jiný překlad, nevidej nás v pokušení. Samozřejmě, když to takhle čteme, neuveď nás do pokušení, tak okamžitě nám vznikají asociace na úvahy podobného typu, třeba to snad Bůh může pokoušet? A tedy proto ho máme prosit, aby to neudělal? A nebo co to vůbec je pokušení? Do čeho to nás nemá uvést? Odkud to pokušení přichází? Jakou má podstatu, povahu, podobu? Kde je zdroj pokušení? Je to Bůh? Jakou šanci má člověk, když tedy se dostane do toho pokušení? Dá se vůbec žít bez pokušení, když už nám viny byly odpuštěny? Proč mluvit o pokušení, když už nám Bůh odpustil viny? Zdá se, že po tom odpuštění těch vin najednou Pán Ježíš Kristus otevírá budoucnost. Minulost je odpuštěna, ale co dnes? A co zítra? Otcovství je garantováno, ale s tím synovstvím je problém. Na naší straně je problém a právě proto uvádí další prosbu, kterou nám vkládá v potaz, abychom i tuto dimenzi našeho života nějakým způsobem vnímali. Pokušení je totiž zvláštní slovo a to pokušení má taky zvláštní místo v životě člověka, dokonce v životě každého člověka. A když říkám každého člověka, včetně člověka Ježíše Krista. Tehdy duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. A když se postil 40 dní a 40 nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li Boží syn, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby. On však na to řekl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z úst Božích. Já jsem tam barevně naznačil nějaké tři linie, možná čtyři linie. Ta první, že je to duch, který vyvedl Ježíše, tedy duch Boží. Bůh vyvedl svého syna na poušť, aby byl pokoušen. Ano, je to tedy na Bohu, jestli nás vyvede. Na takové místo, do takové situace, kde budeme pokoušeni, kde vznikne prostor pro pokušení. To druhé, příčinou pokušení tedy není Bůh, ale on sice byl vyveden, aby byl pokoušen, ale Bůh ho nepokoušel, on jenom ho vedl na taková místa, kde ten ďábel přistoupil a zahájil svůj atak na Božího syna. Tedy příčinou je ďábel. Ďábel je tím pokušitelem. Jak čteme, když je však někdo pokoušen, ať neříká, že to pokušení je od Boha, mluví Jakub. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také on sám nikoho nepokouší. Takže když přijdou těžké chvíle a třeba prohráváme v životě, anebo je to opravdu těžké, není dobré klást otázky typu tak kde jsi Bože a proč jsi takové to dopustil? Když jsem navštívil rodinu, ve které jejich syn, 30-letý matematik, spáchal sebevraždu, to první, co mi ta máma řekla, protože věděla, že jsem věřící, že jsem pastor, no tak kde je ten tvůj Bůh? Co to udělal? Co nám to Bůh udělal? Ne, Bůh není zdrojem zla. Je jiný zdroj zla. To třetí tedy zaměřme, aby byl pokoušen. Co to pokušení tedy je? Jaká je podstata pokušení? To slovo je poněkud trochu složitější a v sobě skrývá anebo mixuje v sobě dvě dimenze. Člověk, když dojde tedy k pokušení, člověk je sváděn udělat něco zlé, něco, co se příčí Bohu, co je v rozporu s Boží vůlí, protože ďábel má moc, vliv a chce člověka získat na svou stranu. Chce člověka a bojuje o člověka, aby mu sloužil, aby se stal součástí ďáblova plánů. A jeho vize, jeho sluhou, jeho otrokem. Znali jsme v jednom sboru mladíka, který byl adoptován a který měl velice pohnutý život, když byl teenager a namočil se do různých věcí. A pak otevřel svůj život Ježíši a nastal zápas s pokušením. A stávalo se, že někdy půl druhé odpoledne nebo 8 ráno nebo večer v 9 hodin volal svému duchovnímu mentorovi, můžeme to tak říct, anebo koučovi, prostě bratrovi staršímu, který ho doprovázel duchovně a telefonuje: stojím naproti hospody a mě to táhne, pojďte rychle sem, já to nedám, já vím, že tam nemám jít, ale já půjdu, já se musím opít, bratře, pomozte, jako je to silné. No to je téměř každý den takovéto telefonáty. Téměř každý den. A nejenom tohoto typu. Třeba ten bratr ho zavezl do práce, protože měl veliké absence. On vystoupil z auta, pomodlili se, vystoupil z auta, že jde do práce, bratr odešel za roh a on z té práce ušel. To pokušení, ta síla udělat něco jiného, než to, co chce Bůh, ta je reálná a velice silná. Znal jsem podnikatele, který se mi zpovídal a říká: Tibore, já pokaždé, když jdu na služebku do Prahy, prostě mám místo u dálnice, kde je erotický salon, já nemůžu. Já nemůžu obejít, já tam vždycky zastavím. A není osamocený. Síla pornografie a síla temných stránek lidského života je tak silná, že velice těžce se odolává. Velice těžce, jakmile jednou na to klikneš, jakmile jednou se otevřeš drogám, zlu, jakmile jednou udeříš člověka, jakmile jednou vezmeš nůž, jakmile jednou vezmeš zbraň a střelíš, jakmile jednou to uděláš, najednou se něco se děje. Jinými slovy, těch podob zotročení je hodně. A tedy to první rovina pokušení, že ďábel nás svádí, abychom udělali něco zlé. Svádí nás ke zlu. A to druhá dimenze pokušení je test. Je zkouška. Ďábel sice dostane prostor, aby člověka prověřil, ale není to nevyhnutné, aby člověk selhal. Je to jako student u písemky. Je spíš o to, aby prokázal své znalosti, jako který student má rád písemky. My jsme vždycky vyjednávali s naším třídním profesorem: pane profesore, nedalo by se to ještě odložit. Písemka z matematiky, obyčejně já jsem chodil do jeho kabinetu to sjednávat, protože jsem byl takovým jeho líblingem. A prostě jak když nám řekl: no dobrá, studenti, odkládáme to napřed. Neuveď nás do pokušení. Nedej nám tu písemku. Který student chce a miluje testy a písemky? Já moc neznám takových. A nebo řekneme, v nouzi poznáš přítele. Tam se prokáže něco, když dojdeme do nouze, alebo nastává kritická situace, tam se projeví podstata toho člověka alebo kvalita těch vztahů. Říká se, že když rodina je třeba v krizi a teď mluvíme s těma partnery, teď je těžká krize a tedy se odvolává, no stalo se to, stalo se ono, stalo se tamto a proto máme takovou krizi a proto je katastrofální situace v naší rodině. No to tak není. Že se stanou věci externí, zvenčí, které bijou do té rodiny, do toho manželství, to ještě vůbec, anebo vnitřní různé věci, to ještě neznamená, že musí dojít k takové krizi. Prostě tam najednou v tom tlaku se projeví, kým jsme. Znal jsem fotbalový klub, který měl své fanoušky, a to asi znáte i vy, ve sportu, a najednou jednu sezonu prohrávali, druhou sezonu skončili poslední, třetí sezonu a najednou ztráceli své fanoušky. A pak byl rozhovor s tím trenérem a s tím realizačním týmem a oni vyzvali ty fanoušky: teď právě teď vás potřebujeme, když se nám nedaří. Jako to není náročné dávat podporu, když se daří. To není moc složité zůstat ve sboru a potáhnout ve sboru, když všechno šlape a všechno se daří. Ale když nastanou komplikace, když najednou je nějaký úkol, když je zátěž, tam se ukáže, co v člověku je, co je v Božím lidu. Pán Bůh provedl několikrát testem svůj národ, Izrael. A taky provedl zátěží i svého syna. Jak s tím tedy bojovat? Jak ustát tyto tlaky? A dostáváme se k tomu červenému. Je napsáno. To je odpověď. Pán Ježíš nám ukazuje cestu, jakým způsobem, co má člověk dělat, když se dostane do těchto svízelných situací, když je to opravdu těžké. Je psáno. A dokonce to pokušení na poušti bylo třínásobné. Byl tam chléb, byl tam pokušení k zázraku na objednávku a pak bylo pokušení moci, společenského vlivu a moci. A pokaždé, když ďábel to tak velice hezky nastavil, že kdybyste tam byli, tak řeknete Ježíši, fajn, tak jako na tom nic špatné není, tak to udělej. Ale Ježíš to neudělal. Proč to neudělal? Jeho argument byl, aha, ty říkáš tohle, přicházíš s tímto, takovéto možnosti jsou, s tímto přichází ten život, ale co říká můj otec na to? Co je psáno? A najednou vidí, že moment, tady je psáno a tady je dáno, co s tím? A on říká, ne, toto odmítám, protože je psáno. Já chci stát na Boží straně. Já chci být součástí Božích plánů. No, přátelé, když tohle chcete udělat, tak je jasné, že člověk tuto situaci nezvládne sám. Nemůže to zvládnout svojí vlastní silou, svým vlastním poznáním. Ježíš říká, je psáno. Ne, já jsem psal, je psáno. Čili ten zdroj je zvnější, někde přichází zvenčí. Ne, že já to tak zanalyzuji, já si to tak myslím a já jsem dospěl k nějakému názoru. No ten zdroj, ta normativní stránka, ta olovnice, ta je zvenčí, která nám poměří, jestli ta zeď je rovná nebo ne. To, co si já myslím s těmato brýlema, to je prostě já teď mám multifokál, tak v podstatě ani rovné čáry moc nevidím. Všechno je nějak zakřivené. A sám sebe přesvědčuji, že je to rovné, i když to rovně nevidím. A kdybych pochyboval, dám olovnici a tam mi ukáže. Musíme se opřít o Boha. Musíme se opřít o Boží slovo. Co říká Bůh? Jaká je Boží vůle v té otázce? Jak se Bůh zjevuje v dané situaci? Tohle to je důležité. Ne ty příležitosti, které v životě jsou. My musíme zkoumat duchy, zdali jsou z Boha. My musíme mít kritické myšlení, kde vyhodnocujeme ty věci. Nelze jenom tak slepě. A pokud do toho neimplementujeme, nevtáhneme, pokud nepozveme Boha do těch našich procesů přemýšlení a uvažování, tak prohráme. Vždycky. Vždycky prohrajeme. Člověk nemá šanci ustát vůči této mocnosti, vůči knížeti zla. Člověk se pak musí jasně postavit na Boží stranu, na jeho slovo. Jinými slovy, když už poznává, co říká Bůh, pak musíme poslechnout. To není má vůle, tvá vůle, ať se stane. Chceš vydělat peníze? Možností je víc. Kterou cestu zvolíš? Chceš založit rodinu? Pro koho se rozhodneš? Alternativ může být víc. Dle jakých kritérií se budeš rozhodovat? Dostaneš nabídku od kamarádu na nějakou akci? Půjdeš? Jo, proč? Budeš se ptát, co na to říká Bůh? Jak to budeš zvažovat? Dle čeho se rozhodneš? Dáš radu na věřící lidi? Když budeš na křižovatkách svého života, budeš to konzultovat s Božím lidem? Budeš to konzultovat se svým pastorem nebo starším sboru? A nebo se domníváme, že to je přece moje privátní věc a oni do toho nemají co kecat. Ještě rodiče možná, občas. Ale aby věřící lidé, aby se možná ptal, modlete se, anebo co si o to myslíte. Najednou v tom rozhodnutí se pak projeví naše podstata. Projeví se, co v nás hluboko je. Blaze člověku, který prochází zkouškou, píše Jakub. až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky je vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Vidíte, vlastně ta zkouška je dobrá věc. Kupujete auto? No zkoušíte. Kupujete počítač? Zkoušíte. Mobil? Zkoušíte. Knížku? Šaty? Zkoušíte. Kvalitu? Zkoušíte, zdali vám to sedí. Chcete člověka do týmu? Uděláte výběrové řízení. Budete zkoušet. Chcete člověka do sportovního klubu? No, nevezmete každého, kdo zvedne ruku. Budete si vybírat. Chcete člověka do služby na duchovním díle? Stačí jenom, že ona řekne, jo, chci? A nebo je zapotřebí to taky zkoušet a tedy prověřit toho člověka. No, apoštolové velice jasně o tom říkají, že když někdo uvěří a je naprosto nový ve víře, tak neskládej na něj ruce. Nepověřuj ho nějakou službou, musíš ho prověřit. Chce to chvíli čas. Bůh nás taky prověřuje, každého jednoho. A to souvisí s naší svobodou, protože ta naše svoboda za sebou nese taky důsledky našich rozhodnutí. Jak jsme četli, chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Jiný autor tu stejnou myšlenku vyjádřil jinými slovy. Cituji. Zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud. Tak je to s námi. Naše rozhodnutí mají tvrdý dopad na náš život. A není proto dobré vinit ani ďábla, ani jiné lidi. My jsme svobodní lidé a tím pádem máme odpovědnost. A každý psycholog vám potvrdí, že základem zdravé psychohygieny je postavit se věcem čelem, tváři v tvář a vzít odpovědnost za svůj život. Podívat se, to, co se se mnou děje, jaký jsem, jaké je mé zdraví a tak dál, to souvisí nějakým způsobem se mnou. Jsou věci, které nemůžeme ovlivnit, to je jasné, třeba genetika, další věci. Své rodiče nemůžeme vyměnit. Ale to, jak s těma rodičema, jak to zvládneme a co z toho vyplyne. Když jsme měli jednu přednášku na křesťanském poradenství, tak přišla ta doktorka, která nás vyučovala a říkala takový příběh, že tedy rádce, poradce nebo terapeut se ptá alkoholíka, proč je alkoholik, co si o tom myslí. A on říká, no, kdybyste měla takové rodiče jako já, tak byste pochopila. Ale byl tam ještě jeden člověk, a ona se optá, a vy proč jste abstinent? Který ten abstinent přivedl toho alkoholíka do té kliniky. A ten abstinent říká, no tak, kdybyste měla takové rodiče, jak já, tak byste pochopila. A pak se ukázalo, že jsou to bratři. Já jsem znal mládeži v Bratislavě, kluka, sedávali jsme v jedné lavici na pěveckém sboru, který, když uvěřil, udělal slib abstinence do smrti. No, byl slušný člověk, on studoval na vysoké škole. A ptám se ho, jako proč? A on říká, kdyby si znal můj rod, tak bys to pochopil. Duchovní boj je vážná věc. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh, Bůh je věrný. Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti. Uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. V tomto duchovním boji je mimořádně důležité, abychom byli ve střehu. Být ve střehu, zejména pro řidiče, a řidiči znají tichého zabijáka. Sami tušíš, co je tichý zabiják? Poraďte Samíkovi, kdo to víte. Tichým zabijákem je mikrospánek. To je odborný termín. Tichý zabiják je mikrospánek, když řidič na mikrosekundu. On si myslí, že je to mikrosekunda, ale je to víc. Jenom na chvíličku usne a já znám tu hranici. Několikrát jsem se dostal do situace, kde jsem byl hodně unaven a řídil jsem tuny kilometrů. A tak jsem si tak ulevil na té dálnici. A cítil jsem, já se blížím k té hranici a chtělo to vědomí odcházet, ale věděl jsem, že nemůžu. Začal jsem zpívat, pustil jsem rádio hlasitě, otevřel jsem okno, zadržel jsem dech, aby jsem napumpoval mozek, aby jsem se nějakým způsobem... Chvíli to pomáhalo, několikrát jsem takhle dojel domů, ale několikrát jsem prostě odparkoval na parkovišti a usnul. A napsal jsem manželce, nečekej mě, budu mít zpoždění hoďku nebo kolik. Jsem na parkovišti a spím. Být ve střehu je totiž jako šíleně důležité. A být ve střehu tedy taky znamená zkoumání duchů, zdali jsou pošli od Boha. Být ve střehu znamená mít kritické myšlení a rozsuzování toho, co jdu dělat a proč. A na těch křižovatkách, proč se pustím touto cestou a ne jinou cestou. Být ve střehu znamená mít dobré rádce a mít dobré průvodce ve svém životě. Mít zbožné přátele. Podívejte, co čteme v přísloví. Neměj za přítele vznětlivého muže. Se vzteklým člověkem se nespolčuj, jinak se přiučíš jeho zvykům a do pasti uvrhneš svou duši. Jinými slovy, není jedno, jaké máme přátelé a o tom už rozhodujeme my. To je naše volba, v jaké party budeš. Koho vpustíš do svého života, o jaký vztah budeš stát a budeš investovat do toho. Být ve střehu znamená číst Bibli a modlit se. Bez toho to prostě nejde. Ale hlavně milovat Pána Ježíše Krista. Pěstovat vztah s ním, protože on je přítel, který pomůže. A když se nedostává moudrosti, smíme prosit a Bůh nám dává. On do toho vstoupí. Protože sám vytrpěl pokušení, proto může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni. A jsme ve finiši. Tak co s tou dnešní modlitbou? Neuveď nás do pokušení. Zdálo by se, že to pak zvládneme, když nás neuvede do pokušení. Tam by mohla být tečka, neuveď nás do pokušení a když nás neuvede, všechno je v pořádku. Jenomže ta modlitba pokračuje dál, ta věta pokračuje dál. Neuveď nás do pokušení, ale zbav nás zlého. A o tom si budeme povídat příští týden. Amen.
Společně stišit k modlitbám. Kdokoliv z vás by se chtěl pomodlit nahlas, tak stačí na mě mávnout, já k vám přiběhnu s mikrofonem, aby ostatní mohli slyšet. A nakonec já tu modlitevnou chvíli uzavřu svojí modlitbou.
Svatý náš nebeský Otče, děkujeme ti, že ty veliký a mocný Bůh nás miluješ a odpouštíš nám a že nám pomáháš v našich životech. Všichni, jak tu jsme se zrodili z tělesných matek, ale ty, Pane, se z nás dotkl Duchem Svatým a my jsme ho přijali a stali jsme se tvými božími dětmi. Také si nás ve svém písmě upozornil, že naše bojování není proti tělu, ale duchovním mocnostem. A také nám pomáháš. Dáváš nám vnitřní duchovní zrak, který je jiný, než naše oči vidí. A to proto, abychom nebyli obelstěni panem tohoto světa a jeho lží. Děkujeme ti, že každý den jsi s námi, že nás vedeš, že jsme uprostřed tvého lidu a že vždy tvé slovo nás potěší, ale také povzbudí. Prosím, abys nám požehnal, abys požehnal nemocným, chránil je, pomáhal jim, abys byli s těmi, kteří už jsou staří a kteří potřebují tvoji sílu, ducha, aby překonávali nástrahy života. A tak ti za všechno děkujeme a dáváme se všichni do tvé péče, do tvé moci, do tvé síly, Pane, a těšíme se na budoucnost, která i bude s tebou. Amen.
Děkujeme ti, pane Ježíši, že jsi probojoval ten zásadní boj proti satanovi. Děkujeme ti, že jsi řekl ne, je psáno. Děkujeme ti, že jsi také na posledním kolbišti vybojoval i otázku za zaplacení za naše hříchy a že jsi nám ukázal, že můžeme obstát, když půjdeme ve tvých stopách a když budeme s tebou. Chceme vyznat, že tě milujeme, chceme vyznat, že jsme závislí na tobě a chceme ti děkovat, že máme v tobě vítězství a věčný život a přítomnost tvého ducha. A chceme se přimlouvat za všechny, kteří procházejí pokušeními, kteří jsou sváděni. Chceme se přimlouvat i za naše představené, za kazatele, našeho kazatele, i za všechny kazatele, kteří jsou v čele a procházejí zkouškami. Prosíme, pane, abychom také my obstáli, pane. A děkujeme ti, že ty jsi věrný, když my jsme nevěrní, že ty jsi věrný. A děkuji ti, že i my můžeme být věrní, pane. Děkujeme ti, že u tebe je možné to, co je nemožné u člověka. Tak tě vyvyšujeme a chválíme tě a děkujeme ti. Děkujeme ti za církev, kterou brány pekel nepřemohou. Amen.
Pane Bože, tak modlíme se k tobě a voláme k tobě. Neuveď nás v pokušení. Děkuji ti za to připomenutí toho, že víra v tebe neznamená, že už kolem nás zlo na dosmrti zmizelo. Ale že víra v tebe znamená, že tváří tvář zlu se můžeme rozhodnout držet se tebe, držet se toho, co ty nám dáváš, tvojí milosti a lásky. Že s tvojí láskou a ve tvojí přítomnosti můžeme bojovat s čímkoliv, co nás v životě potká. Tak tě prosím o to, aby každý z nás dokázal na těch životních křižovatkách rozhodovat tak, že je vždycky lepší jít za tebou a dívat se na tvoji tvář a držet se tvojí milosti a tvojí lásky. Amen. Já jsem udělala zmatky a zmatla jsem celou kapelu. Já jsem chtěla ještě na závěr naší bohoslužby říct, že i když už jsme u konce, tak nemusíte odcházet a my vás srdečně zveme do kavárny, kde můžete posedět a popovídat, pozdravit se s ostatními. A ještě předtím, než budeme zpívat poslední píseň, tak pozvu Tibora k požehnání.
A ono by to bylo docela hezké, kdyby kapela hrála a my jsme mohli žehnat. Přátelé, vyprosme si Boží požehnání. A Hospodin, který tě miluje odvěkou láskou, který položil svůj život ve svém synu za tebe, který tě objímá, obvazuje tvé rány, léčí, uzdravuje, zmocňuje, ať tě chrání, ať tě vede. Ať tě požehnává. Amen.
Thank you.